Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er mange måder at begrænse teknologiens reduktion af arbejdspladser på, når først folk tager magten på det punkt. Dermed vil samfundet gå glip af effektiviseringsgevinster, forbedret konkurrenceevne, økonomisk vækst og videnskabelige fremskridt. Men på kort sigt vil oplevelsen være, at det nuværende arbejdsmarked fastholdes. Og det, der stemmer i... De ord, det er ikke mine, men de kommer fra Jarl Friis Madsen, der er tidligere chef for Danmarks Eksportråd. Jarl Friis Madsen er gæst til sidst i denne her time af ugens udgave af Cordua Steno. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og fra den ene Jarl til den anden, jeg hedder Jarl Cordua. Om godt et kvarter, så går vi i gang med at lede efter en modtager af ugens fidusbamse. Og jeg vil sige, at vi håber virkelig på, at I lytter i den her uge hjælper os med at finde et mere oplagt bud på en fidusbamsemodtager, end vi hidtil har kunne finde i redaktionen, der jo ellers har gransket ugens begivenheder med en tætte kamp. Så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og her kan I også stille spørgsmål til programmet og vores gæster, og i øvrigt kommentere alle de løjer, der finder sted her de næste to timer. Og I kan selvfølgelig også skrive til os ved at sende os en sms på 42 600 24 7. Men nu tager vi så fat på en runde omkring et emne, som vi jo faktisk for snart mange år siden, da vi startede med det her program, har kredset ved, nemlig Kvinfo. Som er kommet ud i et veritabelt stormvejr, kan man sige, ved det, at... Den borgerlige regering er ved at fratage med en række opgaver, og det, skal man sige, stormvejr, eller det, hvad skal man sige, det angreb, ja, det er sådan set anført af Liberal Alliance. Kulturministeren Mette Bock, hun har frataget Kvinfo retten til at drive bibliotek, og ministerens partifælle, folketingsmedlem Laura Lindahl fra Frederiksberg, ja, hun vil have stoppet enhver overførsel. Og jeg synes også, jeg så Inger Støjberg i går, ville fratage dem kvinde for nogle opgaver. Så Torben Steno, der er lagt i kakkeloven.
Ja, men altså lige inden vi tager hul på den her diskussion, så vil jeg bare for en sikkerheds skyld sige, at Kvinfo, det betyder køn, viden, information, forskning, og ikke som mange... borgerlige, uvidende mænd, tror, at Kvinfo er sådan en slags statsfinansieret kamporganisation for kvinder.
Det har du da sagt en gang.
Ja, det har jeg nemlig sagt en gang, men det er det altså ikke, og Kvinfo er, der er ikke noget D i det.
Nej, okay.
Men nu skal vi så byde velkommen til en debattør, nemlig bestyrelsesformand i Kvinfo. Det er dig, Tony Skovgaard. Du skulle være med os på en telefon.
Det er fuldstændig korrekt, og eftersom I er meget nøjagtige med detaljerne, så kan jeg sige, at jeg ikke er bestyrelsesformand, men bestyrelsesleder.
Okay.
Okay. Er det simpelthen fordi, at det er noget med mand og kvinde, og det er sådan forskelligt? Og
man... Det er nemlig lige præcis det, ja.
Det er kønsneutralt. Okay.
Ja,
okay.
Godt. Jamen, så skal vi måske sige hen om der fra nu af, sådan efter svensk model.
Det er dog ikke nødvendigt.
Godt. Jamen, så skal jeg sige velkommen til vores anden debattør. Det er nemlig Maj-Britt Marie Nielsen, og du er jurastuderende. Du sidder med os her i studiet, og du er, fordi du har begået et indlæg i Berlingske i den her uge, med et synspunkt, der ligger ret tæt på, hvad Laura Lindahl, altså nemlig Liberal Alliances folketingsmedlem, har sagt. Og så er det, jeg spørger dig nu, Maj-Britt Marie Nielsen. Hvorfor er det så vigtigt lige nu at tvinge Kvinfo i knæ?
Først og fremmest er også en rettelse. Jeg hedder Maria.
Nå, undskyld, ja.
Men så er det på plads. Det er sådan set ikke noget, der er særlig vigtigt lige nu. Det mener jeg egentlig, det har været en periode. Fordi uanset om man er rød eller blå, så tror jeg, man er i stand til at sande, at Kvinfo har en ret kraftig venstredrejning efterhånden. Det ser vi på deres argumenter, og det ser vi jo ud på de partier og stemmer, der er enige med dem generelt. Selvfølgelig er det klart, at når vi så har en borgerlig regering, så koncentrerer vi os om det, vi mener er farvet, og det vi vil gøre noget ved. Så det er jo klart, det sker ikke i den.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, kan du give et eksempel på, hvor du mener, at Kvinfo er venstreorienteret?
Jamen, jeg mener bestemt, at Kvinfo er stærkt venstreorienteret, når man synes, man skal have en oppefra kommende regulering i sådan noget som for eksempel det helt private, helt intime, som er at fordele sin barsel i hjemmet. Det var noget, der blev diskuteret meget under kampdagen. Jeg var også selv en af de stemmer, der blev hævet rundt i manesien. Jeg synes, det er en meget underlig ting, at de få uger, der er reserveret til kvinden, fordi det altså gør noget ved en krop og føde og amme, at dem skal vi skælde ud på, at de skal sidestilles lige så meget med manden. Fordi vi har altså virkelig mange uger efterfølgende, som familierne kan dele imellem. At have en mening om, at manden han skal tvinges til det, når det er noget, man privat kan aftale sig frem til, det forstår jeg simpelthen ikke, for der kan jo være masser af argumenter for, hvorfor man ikke gør det.
Men synes du, det er stærkt venstreorienteret, det synes du?
Ja, det synes jeg da bestemt. Okay. Det synes jeg generelt, det er, når man har en trang til at regulere i noget, der er meget privat. Jeg bryder mig jo virkelig meget om den holdning, at parterne er gode til at finde ud af, hvad der er bedst for dem selv. Det er jo i øvrigt også det liberale valgsprog, at staten ved altså ikke, hvordan folk bliver lykkelige. Det ved de bedst selv.
Det er selvfølgelig også en klar politisk holdning, men altså, Tonny Skovgaard, du er så bestyrelsesleder i Kvinfo. Og altså, jeg har da også haft en fornemmelse af, at det er stærke venstreorienterede holdninger, der kommer ud lige på denne del af Kvinfos arbejde. Jeg ved nemlig godt, at Kvinfo laver meget andet end at være sådan et holdningsbearbejdende statsligt organ. Og altså det, som Maj-Britt Maria Nielsen siger, det var som at sige, altså hvis I nu havde nogle stærkt højreorienterede synspunkter, der hed kællingerne hjem til kødgryderne, så ville jeg jo egentlig også mene, ville det så ikke være meningen, at I skulle man så ikke lukke jer? Fordi det er ikke jeres opgave.
Jo, det skulle man absolut. Fordi, altså, jeg vil faktisk sige, at jeg er enig med det, som Maj-Britt siger i sit indlæg på Berlingskes hjemmeside, at jamen, selvfølgelig skal vi som en organisation, der arbejder som et statsstøttet videnscenter, så skal vi selvfølgelig være neutrale. Det er der ingen tvivl om, det er vi fuldstændig enige i. Og altså jeg ser det jo fra et ledelsessynspunkt, og jeg kan jo sige, at jamen, det er vi fuldstændig bevidste om, og det gentager vi for os selv igen og igen, netop fordi vi ved, at det forventer samfundet af os, at når vi er et statsstøttet videnscenter, jamen så skal vi være neutrale. Så vi det er simpelthen vores mantra, at vores arbejde skal være vidensbaseret.
Men vil du så ikke give
Lav Lindahl eller andre ret? De kalder jeg for Lav Lindahl kalder jeg for udøver statsfeminisme.
Jamen det har jeg også hørt. Men det, som jeg ikke har hørt, altså jeg har også hørt, at Kvinfo skulle gå ud og kæmpe for, kæmpe for, at der skal være kvoter eller på det ene og det andet.
Mm. Altså,
jeg mangler bare at se dokumentation, hvad er det præcis, hvor er det Kvinfo går ud og siger, at noget skal noget skal foregå på en bestemt måde. Altså, jeg mener, at det vi gør, det er, at vi bringer forskningsresultater, og vi bringer informationer og fakta og statistikker ind i de debatter, der er, men det er ikke os, der går ud og konkluderer på de debatter.
Men det er da rigtigt, I er sådan meget synlig i debatten omkring, for eksempel, hvor mange mænd er der i regeringen, og hvor mange kvinder er der i regeringen, og hvor mange sidder med i koordinationsudvalget og sådan noget. Det har jeg også set Kvinfo ansatte har haft mening om på Facebook og andre steder.
Jamen, altså, det er jo godt, at de har lagt bag til det, fordi det er jo det, der er vores rolle, det er jo at bringe nogle fakta ind i debatten. Hvor mange mænd, der sidder i hvilke udvalg, og hvor mange kvinder, der sidder, det er jo ikke en holdning, det er jo et fakta. Og så kan man diskutere, så kan man sige, jamen, det her er fakta, og hvad synes du, altså, er det et problem for ligestillingen på den ene eller anden måde, og så kan man diskutere det. Det er jo ikke sådan, at kvinder går ud og siger, jamen, det er sådan her, det skal være, fordi det er vores holdning. Altså, vi lægger meget vægt på, at det skal være sådan, at vi bringer fakta ind. Og jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at nu kalder man det mange, mange forskellige sjove ting, men vores arbejde svæver jo ikke sådan frit i luften. Altså, vi løser jo nogle opgaver, som vi har fået fra ministerierne.
Mm. Må jeg bryde ind?
Lidt op, nu skal du have lov at sige noget, Maj-Britt Maria Nielsen.
Altså, jeg synes, så må du da, og resten af jeres organisation, følge jer utrolig plaget af, at for eksempel de kvinder, som jeg har debatteret med omkring den 8. marts, præcis fremfører de her pointer. Jeg havde den gode Nina Gros over for mig den 8. marts i noget morgen-tv, hvor vi præcis talte om de her ting. Vi talte om øremærket barsel, vi talte om kvoter. Det er jo ret beklageligt så i virkeligheden, hvis I udfører så super neutralt et arbejde, at de mennesker, som erkender sig til jer, eller bekender sig til jer, og som ligesom er, hvad skal man sige, deres stemme er fuelet af jeres arbejde, at de så faktisk går ud og laver noget, der er venstreorienteret, hvis det i virkeligheden ikke har nogen farve.
Og lige at sige, Nina Gruus er sådan tidligere direktør i Kvinfo, skal vi lige have med her.
Ja.
Altså, jeg kender ikke den pågældende debat, altså, så jeg kan ikke udtale mig konkret om,
men du er sikkert i stand til at forestille dig, hvad vi kan have talt om.
Ja, det kan jeg sagtens, ja. Men at nogen har, altså nu siger du, fuelet af Kvinfo. Altså, det er jo netop det, der er vores opgave, er at bringe informationer ud og stille ting til debat. Det er jo ikke os, der går ud og hvad skal man sige, jamen, hvem der er enig med os, det kan vi jo ikke bestemme.
Altså, Kunne det være spændende så for eksempel at fremlægge nogle informationer, som eksisterer på et meget mere globalt niveau, og vinkle den samtale og den debat, som I jo faciliterer langt de fleste tilfælde. Man skal ikke lede ret lang tid i identitetsdebatten eller i kønsdebatten for at finde nogen, som identificerer sig med jer, hvor I rent faktisk ikke bringer kvinden ned på, hvad skal man sige, sådan et DNA-niveau næsten. Altså fra fødslen er det synd for kvinder, som det er synd for mennesket.
Og for at gøre kvinden, det er det.
Jamen, det er ligesom det er synd for kvinder, at de er kvinder, som det er synd for mennesket, at vi er født som synder, og jeg kan også se, at det er det, som blandt andet også Laura Lindahl, hun er så eventligt træt af at høre på, og jeg er fuldstændig enig med hende. Altså, et af de argumenter, der kunne være, er jo, jeg er en ung kvinde. Jeg har taget en, hvad skal man sige, for de fleste en anderledes karrierevej. Jeg er meget interesseret i jura, politik, debat. Der er ikke der er flest kvinder. Jeg føler mig ikke på nogen måde understøttet af kvinde, for jeg føler faktisk, at jeg bliver hævet en lille smule i rottehalerne, fordi hver gang jeg siger noget, så skal der dobbeltklappes af mig.
Dobbeltklappes?
Tony Skovgaard. Hvad mener du med det, dobbeltklappes?
Jeg mener, at jeg vil da sørme gerne indfinde mig på et blødt gulvtæppe bag et mahognibord en eller anden dag, men jeg vil da have videre, at jeg er gået derind selv, og det er mine evner, der har bragt mig derind. Jeg kunne da aldrig nogensinde finde på at nedværdige mig til at tage imod en bestyrelsespost, som nogen havde tildelt mig, fordi jeg har æggeleder.
Det virker som om, at I er sådan nogle curlingforældre i Kvinfo, hvor I ligesom siger, at der skal være kvoter, og der er det ikke ligesom berede vejen for, de her kvinder skal ligesom stige til tops i samfundet osv. Tony Skovgaard.
Ja, men fordi der er nogen, der lytter til Kvinfo og bruger nogle af de ting, vi siger, til at fremføre nogle bestemte synspunkter, det er jo ikke ens betydende med, at det er Kvinfo, der går ud og fremfører de synspunkter. Jeg synes, der er en stor forskel, og jeg er stensikker på, at...
Men er du så ikke træt af jeres
tale? Lad nu lige Tony Skovgaard tale ud.
Altså, og som jeg sagde, altså, hvad skal man sige, vi laver jo 117 ting, 117 forskellige ting, hundredvis af aktiviteter hver eneste år, og det er jo ikke sådan, at de bare svæver frit i luften. Det er jo baseret på aftaler med ministerierne, det er baseret på strategier, I kan gå ind og læse vores strategier. Det står fuldstændig klokkeklart, vi arbejder på et vidensbaseret grundlag. Og de ting, det evaluerer de ministerier, der giver os bevillinger, de evaluerer jo løbende det. Det har vi et konstruktivt samarbejde med ministerierne om, og der er ikke nogen, der har sagt, jamen altså jeres måde at løse den her opgave på er politisk fordrejet.
Tony Skovgaard, og sådan set også Maj-Britt Marie Nielsen, der er et spørgsmål, jeg gerne vil stille, fordi jeg synes, det her det minder mig lidt om, at når vi har en eller en lignende situation, at de røde, de har altså simpelthen virkelig, virkelig ondt i det, man sidder på, hvis Bjørn Lomborg overhovedet er i nærheden af statslige kroner. Og så har de borgerlige det fuldstændig på det samme måde som Kvinfo, som siger, okay, det her, det handler egentlig bare om at forfægte et politisk synspunkt, for at sige, selvfølgelig er Kvinfo røde, og selvfølgelig er Bjørn Lomborg blå.
Og hvad var spørgsmålet?
Ja, er det ikke bare det handler om, at det egentlig er, altså, at selvfølgelig bliver der bedrevet et stykke videnskabeligt arbejde og sådan noget, men det her, det er et slagsmål, fordi der er en reel politisk uenighed om, fordi at det at bedrive videnskabelig virksomhed, den måde, man bedriver den på, er selvfølgelig også båret af det fokus, man har på at indsamle viden, er jo også har jo et udgangspunkt i, hvordan man politisk ser på verden.
Det er jo fuldstændig rigtigt.
Og altså, det gør Bjørn Lomborg, og det gør Kvinfo.
Præcis. Altså, jorden er rundt, og Kvinfo er venstreorienteret, og det har en borgerlig regering selvfølgelig et problem med, og vil forsøge at begrænse de politiske budskaber, der er båret af statskroner. Som jeg også skriver i mit indlæg på Berlingske, så har jeg intet imod, at Kvinfo eksisterer. Jeg synes, at alle organisationer må eksistere, men så længe man ikke kan være meget, meget sikker på, at den viden, der bliver indsamlet, den ikke baserer sig på holdninger, som er af den ene eller den anden slags, så skal det ikke ske for statskroner.
Tony Skovgaard?
Ja, vi er ikke røde overhovedet. Det er noget brøvl.
Så I er heller ikke blå? I er overhovedet ikke noget.
Vi er stribet.
Men Tony Skovgaard, det virker jo som om, at I er lidt på hælene, altså, fordi den borgerlige regering er ved at fratage alle mulige opgaver. Nu rører de biblioteket til væk fra jer, og Inger Støjberg, hun mener også, at I skal fratages nogle opgaver. Jeg kan se, I får i 130 millioner kroner om året fra... til forskellige opgaver fra statskassen, og I hævder jo selv, at det er jo alt muligt andet end at mene noget, som er jeres primære opgave, men det er dem, der ligesom bliver frataget jer nu. Har I ikke svigtet lidt, og hvad skal man sige, opgaven ligesom at massere politikerne og fortælle folk i offentligheden, hvad det egentlig er, I beskæftiger med?
Det kan være svært at fortælle i offentligheden, hvad det er, vi er beskæftiget med, fordi vi beskæftiger os med mange forskellige ting. Det er jo også langt mindre interessant for offentligheden, end hvis der er nogen, der stiller sig op og råber af os. Det er utroligt interessant, ikke? Så kan man få et interessant interview i radioen, ikke? Men jeg bemærker, altså for lige at følge op på den der, at Majbrit for eksempel skriver, jamen man hører aldrig noget om resultaterne af vores internationale arbejde. Men hvis man kigger på forsiden af Kvinfos hjemmeside, så ligger der faktisk en stor kasse, hvor der står historier fra 10 års arbejde, og hvad for nogle resultater vi har nået. Så hvad man siger, men sådan nogle ting, det kommer jo ikke i Radio 24/7, at vi udfolder den slags ting. Så jo, det kan da være svært at få fortalt alle, hvad det er, vi laver. Men absolut er vi ude i et stormvejr lige nu, men altså, vi er jo ikke færdige med det stormvejr, så vi må se, hvordan det ender. Kvinfo har været udfordret mange forskellige gange, og vi er her endnu, og vi vil også være der, når den her storm den har lagt sig, fordi der er brug for Kvinfo stadigvæk.
Tak skal du have, Tony Skovgaard, bestyrelsesleder for Kvinfo, som var med på en telefon fra Aarhus. Og tak til dig, Majbrit Maria Nielsen, jurastuderende og debattør med liberale synspunkter, det må vi godt have lov at sige.
Det må man gerne, ja.
Og tak fordi du har skrevet et indlæg i Berlingske, som folk kan gå ind og læse, hvor du kritiserer Kvinfo. Og så blev det jo interessant at høre, og tak fordi du kom. Og det blev interessant at følge debatten her, fordi det virker som om, at den borgerlige regering, de har virkelig sit sure på Kvinfo. Jeg tror, hvis de bliver frataget alle opgaverne, Torben, så er spørgsmålet, om de kan overleve. Nu får vi se. Det...
Du lytter til Radio 24/7.
Op og ramme hedder Cordova og Steno. Yeah. Torben, jeg kom til at trykke på knappen, for du ved at sige noget om
Kvinfo. Nej, jeg vil ikke ved at sige noget om Kvinfo. Jeg vil sige, at nu er det blevet bamsetid, og... når man bare sådan slynger sådan en bemærkning ud, så er jeg nødt til også at hensyn til nyere lyttere, fordi det håber vi da stadigvæk, at der kommer nye lytter til. Så betyder det, at bamsetid, det betyder, at vi nu vil vende den forgangne uges danske politiske scene for at se, om vi kan finde en modtager af det, vi kalder for ugens fidusbamse, som er en pris, der er inspireret af... den gamle, det der i gamle dage var sådan en skolefodboldturnering, arrangeret Ekstrabladet, hvor der var en spiller, der blev fremhævet med en fidusbamse. Og den spiller fik så en rigtig bamse. Vores bamse, det er derimod en tegning, der er skabt af kunstneren Bolette Madsen. Og den kan altså gå til en person eller en institution, der har gjort sig bemærket for noget politisk positivt i den forgangne uge. Og så skal jeg også sige til de eventuelle nye lytter, der ikke ved, hvad det er, så er det altså, at der er mange af lytterne, som kan skrive ind med gode forslag og sådan noget, men der kommer også rigtig mange, som gerne vil give sådan ironiske og sarkastiske bamser, men det gør vi ikke. Det er helt uden undertoner. Når vi giver nogen til en bamse, så er det fordi, vi synes, nogen har præsteret noget positivt. Og det er så den proces, vi nu går i gang med.
Jeg tager lige nogle lytterforslag. Iben Hjort, en af vores faste lyttere, skriver en bamse til Henrik Day Poulsen for at stille den hellige barselsorlov i et relevant lys. Det er og bliver kikset og uprofessionelt at anskaffe barn i begyndelsen af et kontrakt som professionelt lønnet idrætsudøver. Det er jo sådan en kommentar til, at alle de her håndboldpiger, de pludselig bliver gravide, sådan så Jan Pytlæk, han ikke kan stille hold. Jeg må også indrømme, jeg synes også, det er noget mærkeligt noget. Men det
hvad altså, er noget mærkeligt noget?
Jamen, ja, hvis man laver en kontrakt med en idrætsklub, og så finder man pludselig ud af, at man skal være gravid. Jeg mener, i gamle dage, hvor man ikke havde styr på sådan noget, der synes jeg jo nok, at det var rimeligt, at man kunne sige, at desværre er gået hen og blevet gravid. Men vi har jo sådan noget familieplanlægning i vores tid. Ja,
og der vil jeg så sige, at damehåndbold, det er simpelthen for periferen sportsgren til overhovedet at bruge krudt på noget. Så, husk nu, at damehåndbold interesserer to nationer i verden. Den ene er Danmark, den anden er Norge.
Nu mister vi en masse lytter omkring Viborg og Gudmundur.
Ja, men sandheden må frem. Det er ligegyldigt. Altså, Jan Pytlik har en rigtig fin fyr over for Turø, og har simpelthen præsteret det helt utrolige for dansk damehåndbold. Men så er den heller ikke længere.
Okay, jeg ved ikke. Det bliver ikke Henrik Dahl Poulsen, der får en fidusbam til den her uge. Men synspunktet kan jo nok synes om et eller andet sted. Nå, men så er der Olav Overgaard Nielsen, som vist også er en af vores faste lyttere, som skriver: fidusbamse til CEPOS Mads Lundby Hansen for at meddele til Nationalbankdirektør Lars Rohde, at han skal undlade at fremføre socialdemokratisk propaganda mod topskatten og i stedet passe sit job som kronekursbevarer. Det er jo nok Danmarks nemmeste job, det der med at sørge for, at kronekursen følger euroen stort set.
Så du er jo økonom, så du har støjet den der med det samme.
Jamen, jeg synes jo, han har ret, Mads Lundby Hansen, men altså, nu har vi ytringsfrihed, og den tidligere regering udnævnte jo Lars Rohde, fordi han var ligesom en af deres folk. Det er i hvert fald det, man taler om. Og han har sin ytringsfrihed, det er fint nok, altså. Jeg ved ikke, om Mads Lundby skal have en fidusbamse til det. Så har vi en anden en, der skriver her: ugens fidusbamse til Dansk Folkepartis ungdomsformand Chris Bjerknes for at have en sober tone i debatten om Ismael om indvandrer i programmet Russisk Roulette i går. Hilsen Ulrik. Okay, jeg har simpelthen ikke hørt det program. Så, men
jeg
okay.
Synes altså også, tonekunst, det er ikke nok til en bamse.
Men ros til Chris Bjerknes for at holde en god tone. Men det er sådan lidt, hvis de ikke taler ligesom hende der, Jeanette og Mogens Kammer, så skal man klappe af dem. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg synes.
Der er
altså,
nemlig en,
det er
der
det
er
mindste,
mere,
man kan gøre, holde en super tone.
Mere, der lægger sig i det spor, det er Gitte Solgaard Larsen. Hun skriver: en bamse til den venstremand, parentes, kan ikke huske navnet, til ham, der var på kur, da Inger Støjberg bød på kage. Det kan jeg sige, han hedder Jan E. Jørgensen, men han får ikke en bamse for det.
Det er Torben Stenos yndlingsvenstremand, fordi han går ind for fri has.
Nej, det gør han det. Det har jeg faktisk ikke hørt, at han gør, men han har... Jamen, altså, det gør jo kun... jeg vil sige, at Jan E. Jørgensen... Jeg kan jo kun sige, at det er dejligt, at du via Kortrøn jo lancerer dette fornuftige sys på. Ikke mindst i lys af, at det i denne uge er kommet frem, at FBI jo, som skal passe på Amerika digitalt... egentlig helst vil ansætte de dygtigste folk til det, men det kan de ikke, fordi de ryger så meget has, at det kan man ikke have i FBI. Og det synes jeg, at Trine Bramsen og Peter Kofod og Søren Pape Poulsen og de andre has-forskrækkede mennesker skal tænke over. Sige, i Danmark vil det sandsynligvis også være sådan, at hvis vi skal have et digitalt forsvar i Danmark, så er de dygtigste, den ypperste kapacitet på det område, sikkert også påvirket af cannabis. Hvorfor skulle det ikke... Ja. Og hvorfor må de ikke have lov til at yde en samfundsgavnlig gerning?
Pothoderne, de er de bedste hacker, det er din pointe.
Jamen sådan er det, og det er jo, altså, der er bare mange, jeg ved også, at for eksempel Disney, som har et meget, meget stramt...
Disney?
Ja, Disney-koncernen, okay. Som har et meget stramt moralsk kodeks for familieværdier. Virkeligheden har også trængt sig ind på Disney i deres gamle hovedsæde i Paris. Der var der en etage, som besøgende ikke måtte komme på. Det var der, hvor tegnerne sad, og de skulle bruge de bedste. Og de røg så mange fede, for ellers havde de ikke nogen fantasi til at lave sjove tegninger. Men det talte man ikke om. Det var fuldstændig ligesom Mads Gernsen, vi taler ikke om Holger mere. Fordi at, ellers så kunne man ikke lave det produkt, man gerne vil. Og det er bare, man skal sige, Trine Bramsen siger og har sagt det i 16 gange i træk i en deadline, man bliver uintelligent af at ryge has. Det er muligt. Men der er også visse sider af intelligensen, som åbenbart bliver skærpet. Og jeg synes, det er mærkeligt, at Danmark skal have et anden rangs cyberforsvar, fordi at cannabis er ulovligt.
Var det ikke David Bowie, som sagde, at han kunne aldrig have lavet lidt kreativ kunst, hvis han ikke havde taget alle de stoffer?
Selvfølgelig.
Men altså, du må vel anerkende, at det har ligesom en samfundsmæssig omkostning ved at lave al den kunst, at så alle dem, der ikke er så kreative som David Bowie, de udvikler misbrug.
Jo, Prøv at høre, det er så skide med kunst. Det betyder jo ingenting i en borgerlig verden. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det er jo bare noget, folk kan lave for sjov. Det er lige meget. Men det, der er problemet her, det er jo, at vores forsvar...
Okay.
Er faktisk svækket af, at vi kan ikke få de ypperste, fordi ja. De ryger for mange fælde til at få lov til at være med til at forsvare Danmark.
Så fri hash, og det giver et bedre forsvar for Danmark.
Det vil det da blandt andet gøre. Så vil de i øvrigt frigøre kolossale ressourcer hos politiet, okay. Hvis de kunne beskæftige sig med noget,
jeg
som
tror,
kunne gøre noget ved.
Jeg tror, vi har været her før, men nu har vi da fået et nyt argument.
Men du har lanceret, at Jan E. Jørgensen, han er Venstres forkæmper på det her område.
Ja, det er vist dårligst bevaret hemmelighed, han har sympatier for en liberalisering af...
Og han har også ører for musik.
Af visse stoffer. Men i hvert fald... Vi sidder her i radioen og underholder hver torsdag formiddag, og det vi er jo glade for, at lytterne holder ved nu på 6. år, så skriver vi også i de diverse medier, og jeg har i dag jo skrevet en klumme i Altinget, hvor jeg ligesom kurserer lidt over Liberal Alliances ministre. Jeg har jo bemærket, at det jo sådan set det har været de der handbavianer, der ligesom har styret løjerne i Liberal Alliance, med Anders Samuelsen, stålblå øjne, han den mest kompetente udenrigsminister, nationen nogensinde har født, mens han roder rundt i papirerne og læser forkert op i Folketingssalen. Så man kan ikke sige, at Anders Samuelsens udenrigsministertid på den her meget kort tid har været sådan en kæmpe succes. Så Ole Birk Olsen, det har vi talt rigeligt om. Jeg synes ikke, man kan sige, at succes har været ordet, man kan påklistre ham. Og så er der jo Simon Emil, og der er det bare, at vi bringer en efterlysning her i radioen. Er der nogen, der har set Simon Emil i offentligheden, siden han blev minister? Er han ikke fuldstændig forsvundet? Og grunden til, at vi føler os kaldet til at spørge, det er fordi, at Anders Samuelsen jo sagde, at de ville ligesom kopiere Venstres dynamiske due fra 90'erne, hvor Uffe han ligesom styrede udenrigspolitikken, og Anders Fogh, han klarede indrigspolitikken. Og man kan sige, man kan så dømme om Samuelsen har klaret udenrigspolitikken. Så han har været synlig i nogen sammenhæng, det vil jeg erkende, men Simon Emil, han er jo fuldstændig forsvundet i indrigspolitikken. Og hvis nogen finder ham, så giver os lige et kald.
Må jeg stille dig et spørgsmål?
Ja,
fordi
jeg
har sådan tænkt, at når man nu siger om en minister, at en minister er usynlig, er det så fordi, at det er vigtigt at være synlig? Nu sidder Simon Emil som økonomi- og indrigsminister, sådan en Margrethe Vestager-agtig position. Og jeg vil sige, at Margrethe Vestager, det er jo egentlig ikke, fordi vi hørte så meget om, hvad hun foretog sig i ministeriet, men man hørte mere om Margrethe Vestager, fordi at hun styrede, hvad Helle Thorning måtte, og hun var med til at simpelthen strangulere SF. Det var mere det, man hørte om. Nu er det der med, om man er synlig. Altså handler det ikke meget om, altså man kan godt blive synlig, hvis man gør ligesom sådan noget, Inger Støjberg laver noget med nogle kager og noget, men at hvad skal vi sige, reel politisk substans, det er det meget, meget svært at blive synlig med, så man kan faktisk godt passe sit arbejde og gøre det godt. Det ved jeg ikke, om Simon Emil gør.
Jo, det vil jeg da tro, men altså når man er et liberalt reformparti, som har sagt til vælgerne, stem på os og giv os de der sådan, afgørende mandater, så laver vi det hele om, så skal I bare se løjer, og så man forsvinder man fuldstændig fra den debat, der handler om økonomi og skat og så videre, som jo er ret afgørende for, hvad skal man sige, for Liberal Alliance.
Jamen han så, ved jo, så han har, kan ikke få noget igennem.
Nå, men så har vi jo, men så er det vel okay at spørge om, hvor er du henne i den debat, altså som er. Altså skal du ikke være med til at præge den debat? Det mener jeg, Anders Fogh Rasmussen gjorde sådan ret synligt i sin tid, men altså, der kan jeg tage fejl. Jeg synes, det er påfaldende, at han er forsvundet i glemsel. Det kan da godt være, at jeg er med på, at andre kan have et andet synspunkt. Jeg har bare gjort mig den observation, og nu bringer jeg det til tors, og så må folk jo være enige eller uenige. Men bare lige for at runde det af, så vil jeg jo sige, at det er ret påfaldende, at det er sådan set Liberal Alliances damer, der klarer sig rigtig godt. Jeg synes, at Merete Riisager er meget synlig. Hun sidder og administrerer en folkeskolereform, var så bedre imod, men er synlig i debatten. Man er klar over, hvad hun mener om diverse ting. Og så har vi Mette Bock, som nu har fjernet forskningsbiblioteket fra Kvinfo, og er i gang med at formentlig beskære Danmarks Radio. Og hvad ved jeg? Jeg ved, om vi får lov at overleve. Nu må vi se. Det er heldigvis ud af vores hænder. det er så andre, der må rode med. Men i hvert fald, hun er også meget synlig i debatter, og man ved også godt, hvad hun mener om rigtig mange ting. Og så min konklusion er jo bare, at i det der, skal man sige, meget macho-præget, stålblå segment af LA'er, der er det LA's kvinder, som jeg synes er kommet bedst fra start. Det var sådan set det, der var min pointe.
Jamen, vil du give det med en bamse, sådan den kvindelige trio fra LA, så synes jeg faktisk, hvis inden, så skal det være en kvartet, for de synes faktisk også, at hende der Christina Egelund forsvarer skansen udmærket.
Men hun er ikke minister, men ellers, jeg vil sige, Thyra Frank, hun er ikke kommet godt fra start, men det er vist tydeligt for alle. Hun har store problemer. Og hun er også den, der, hvad skal man sige, hun var den mest populære minister, før de blev minister, og nu er 3 måneder efter, og Socialdemokraterne har, hvad skal man sige, punkteret hendes troværdighed med de der anklager omkring det der plejehjem Lotte, som viser sig at være omdiskuteret, altså anklagerne, så er hun jo ramt bundplaceringen i de der troværdighedsmålinger, som aviserne render rundt og laver. Og det, der kan man i hvert fald se et ret tydeligt resultat af, hvordan man kan ligesom, smadre Thyra Franks troværdighed, altså hendes image som den der godmodige, omsorgsfulde plejehjemsbestyrer, som vi alle sammen godt kan lide.
Men altså, hele taget det der regeringsprojekt, det er jo altså egentlig noget, som jeg synes, man egentlig ikke bør give så meget interesse, fordi det er jo ret indlysende. Altså, mandatfordelingen er nøjagtigt den samme, som den var, da vi havde den lille Venstre-regering. Og det betyder, at de der partier, de kan ikke få ret meget igennem. Og så kan man sige, ja, nu har du så nævnt nogle liberale alliance, kvindelige minister, som du synes gør det meget godt. Og jeg vil sige, at forløbet er det jo stadigvæk sådan, der er ikke rigtig sket andet, end at de konservative faktisk har fået lidt luft, fordi de manglede en eller anden form for eksponering for at få deres opinionstal en lille smule op. Og her i den her uge, der vil jeg så sige, at der må jeg så sige, efter at Søren Pape Poulsen er gået fra at være en meget anonym og en person, folk ikke rigtig vidste, hvem var sådan noget, så efter han er blevet justitsminister, jamen så er han jo kommet ind i folks bevidsthed. Men så tænker jeg så, i den her uge synes jeg, det var meget, meget bemærkelsesværdigt, at han gik ud og forsvarede Inger Støjbergs kagestunt, samtidig med, at ellers mange pæne konservative synes, at den var måske lige en tand for prosaisk og for besønderlig og stille sig op med det store smil, smurt ind i flødeskum og marcipan til glæde over, at vi i hvert fald kan holde alverdens flygtninge ude af landet.
Mens vi er ved bamserne, det strammer lidt til, om vi kan finde en bamsemodtag. Jeg synes ikke, at I rigtig har hørt noget, der sådan lige tænder mig. Så er der en Ole Møller, som skriver til os, bamse til de politiske ungdomsorganisationer for deres forsøg på at forny den politiske tone. Og det har jeg godt nok set BT i dag. Jeg synes, det er udmærket for forsøg. Det er slet ikke det. Og det der med at holde en god tone og det, ja, de har forsøgt at opstille et eller andet langt kodex og så videre, og det er glimrende.
Men, det er ligesom lægeløft.
Ja, jo, men jeg synes, det manglede bare. Altså,
jeg synes heller ikke, det sådan, vi har sparket en numse.
Men okay, det er fint nok. Men altså, jeg synes ikke, det er til en bamse.
Hvad synes du,
så er der jo Christian Jensen, som jo har lavet en aftale om Nordsøen, så vi kan hente endnu mere olie op. Det vil sige, det skal de private virksomheder gøre jo. Det får de jo også nogle penge for, nogle skattelettelser for at gøre. Og der har han jo lavet en aftale bredt. Det er faktisk kun Enhedslisten, som ikke vil være med. Og det synes jeg jo er sådan noget, det kan jeg jo godt lide, det er sådan noget politisk håndværk, som jeg synes er glimrende. Det har været en lidt svær sag, eller kedelig sag, man har kedelig. Alle har jo godt vidst, at de vil lave en aftale på et eller andet tidspunkt, men jeg kan godt lide, at der kommer altså nogle aftaler falder på plads, og oven købet bredt, det vil sige de socialdemokraterne med, og SF og så videre, og flere andre, så det, sådan noget kan jeg jo godt lide. Men altså,
vil du give en bamse for det?
Nej, jeg ved ikke. Jeg synes også, det er inden for det der, man skal kunne.
Jeg mener også, altså, at lave et forlig, som Pelle Dragsted er rasende imod, og resten af partierne.
Ja, det er en bundopgave.
Det, altså, det er en bundopgave. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så tror jeg sgu, man skal finde sig et andet job.
Så er der en, der skriver fidusbamse til Johanne Schmidt Nielsen for at frasige sig fede pensionsordninger. Det er en, der hedder Sanne. Altså, det er jo det her med, at Folketinget har bevilget sig nogle pensioner. Altså, jeg er på det hold, der mener, at der er ikke ret meget, skal man sige, givet i at gå ind i politik, fordi det penge er ikke så store. Så det afholder en masse mennesker for at gå ind i politik, og jeg synes heller ikke, deres pensionsforhold er specielt dygtigt. Pensionsordningerne er jo altså sådan set lavet for, at man har fjernet nogle endnu mere lukrative ordninger, så Enhedslisten har jo det synspunkt, at folketingspolitikere, de skal leve på en sten, og nogenlunde på samme niveau som alle mulige andre danskere. Det synspunkt kan man have. Jeg er uenig. Jeg mener, man skal have en ordentlig løn og en ordentlig pension, og nu har de så meddelt, at de vil så frasige sig de der pensionsordninger. Det er et synspunkt, jeg er uenig.
Det virker ikke som om, at hverken du, jeg eller lytterne er i stand til sådan at komme med en kandidat, der står lysende klar og indlysende til. Og jeg tror, altså, jeg vil så også lige benytte lejligheden til at sige, fordi jeg har også skrevet noget i den her uge, og det har jeg skrevet på baggrund af en aldeles rædselsfuld, irriterende oplevelse, jeg har haft med parkering i København, hvor man kommer ud i det der med, at det man gerne vil som borger er at gøre det, man skal. Og det er blandt andet at betale sine bøder og betale sine licenser for at parkere. Og man så kommer ud i, at man så sidder ved sin computer, og det kan bare ikke lade sig gøre. Og at man så bruger sin tid på at sige, nu må jeg tale med et menneske. Og så starter man med at sige, ja, du er nu i kø som nummer 19, hvorefter man 43 minutter og 22 sekunder senere møder et menneske, som så forklarer mig, at det kan ikke lade sig gøre, det ærne jeg er ude i, fordi jeg har noget så utræret og mærkværdigt som en Mac-computer, og jeg skal bruge Chrome. Og de to ting gør, at det så ikke kan lade sig gøre. Hvorefter manden guider mig igennem systemet, og jeg skifter til Chrome, hvorefter det heller ikke kan lade sig gøre. Og ja, han så fortæller mig, at nu har han efter at have konsulteret nogle andre mennesker i parkeringen i København, fundet frem til et registreringsnummer og et kontonummer, så jeg kan få lov til at betale de penge, så jeg ikke længere skal holde konstant ulovligt lige ved siden af min bogpæl, sådan så parkeringsvagten dagligt kan gå ned og give mig 510 kroner. Hvilken forretning det egentlig er at sørge for, at folk ikke kan betale det, de gerne vil. Og den her lille historie er der millioner af, eller ikke millioner, men der er virkelig, virkelig mange. Og det er jo noget, der gør, at man som borger i det her samfund bliver grænseløst irriteret, og at man med sammenhold med skandalerne i skat og PostNord og derudad, vi kender, du er nu i kø som nummer det, og du er, og der er venlige mennesker, der fortæller med robotstemmer, altså om alt de vidunderlige ting, du kan opleve i den digitale verden med det offentlige, mens du hører den ene rundgang af ventemusik efter den anden. Og det eneste, man får ud af, det er, at leden ved samfundet og den moderne stat, som vi burde være, det bliver større og større og større og større, fordi du kan aldrig få nogen til at sige, hvem har ansvaret for det digitale helvede, vi har lavet her på jorden.
Så hvad skal vi gøre? Skal vi indføre brevduerne, eller hvad?
Jamen, jeg ved da ikke, hvad vi skal gøre, men det er da, jeg mener, at det er et kæmpemæssigt problem, fordi de politikere, der sidder der, de er også afmægtige over for, at vores moderne digitale verden fungerer ikke tågende. Det er heller ikke godt.
Ja, der er brug for forbedring.
Ja, altså, og vi kan ikke få at vide, hvem der har ansvaret
men, for det. Skal vi faktisk tale om det lidt, lige om lidt? Jeg vil godt lige...
Nej, ikke helt det, men...
Jo, men det er lidt i den boldgade, vi er med. Men nu skal du høre her. Jeg vil lige læse nogle sms'er op, fordi okay. der er faktisk nogen, der skriver her, at... En skriver fidusbamsen til Kristian Jensen for at offentliggøre aftaler om Nordsøen var faldet på plads, mens medierne var optaget af angrebet i London. Det er Johnny, der siger det. Så er der faktisk nogen, der har fundet Simon Emil. En mener, at han er set i sofaen hos Birgitte Hjort Sørensen. Det er Kirsten, der skriver det. Det er det der nye tv-program et eller andet sted. Så
noget følger vi ikke.
Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Og så er der en anden en, der skriver her. Jeg så Simon Emil, da Radio 24/7 sendte et par medarbejdere ind på Christian Spor med en stor lavkage. Det var Brian Weikart, der lavede det stunt. For at se, om der var nogle politikere, der ville have et stykke kage. Han kom forbi, ville ikke have kage, men fortalte grinende, at de lige havde vedtaget stramning nummer 51.
Du lytter til Radio 24/7.
Godt. Der blev ikke nogen bamse i den her uge, og derfor så går vi nu videre med et seriøst emne, fordi nu har vi nemlig fået besøg af Jarl Friis Madsen. Velkommen. Du er futurist, associeret partner på Instituttet for Fremtidsforskning, tidligere chef for Danmarks Eksportråd, ambassadør og generalkonsul i New York. Det er dog immervæk et CV, der vil noget. Og nu skal lytterne jo så vide, hvorfor vi har inviteret dig. Det har vi, fordi du i denne her uge i Dagbladet Politikken havde et indlæg med overskriften "Oprør mod teknologien er på vej". Og det skal du citere fra nu, Jarl Cordua.
Der vil være mange måder at begrænse teknologiens reduktion af arbejdspladser på, når først folket tager magten på dette punkt. Dermed vil samfundet gå glip af effektiviseringsgevinster, forbedret konkurrenceevne, økonomisk vækst og videnskabelig fremskridt. Men på kort sigt vil oplevelsen være, at det nuværende arbejdsmarked fastholdes. Og det er der stemmer i. Jarl Friis Madsen, hvorfor har du følt dig kaldet til at komme med det her budskab?
Vi sidder på Instituttet for Fremtidsforskning og kigger på en række trends, og nogle gange er det sådan, at når man kombinerer flere forskellige trends, så når man frem til nogle interessante konklusioner. Det er sådan, at der har altid været bevægelser imod teknologi. Så længe der er kommet ny teknologi, har der været bevægelser mod teknologi. Men man kan godt konkludere, at de bevægelser har ikke været så utrolig effektive eller succesrige i at bekæmpe teknologien.
Du får det til at lyde som om, at dengang de opfandt hjulet, så kom der nogen og smadrede hjulet. Ja, hvad skulle bærerne så lave?
Ja, lige præcis. Men sådan har det jo rent faktisk været, ikke? Fordi at, hele tiden tænker man, hvad betyder det for mig? Men, og typograferne kæmpede jo også en brav kamp imod digitaliseringen af deres industri, og det kan jo være, de udsatte lidt, men man sidder ikke længere og putter små enkeltbogstaver ind, når man skal lave en avis. Landbruget, hvor vi havde 100.000 af mennesker ansat, og hvor en enkelt bedrift måske kun havde 50 ansatte, hvor det i dag bliver kørt med 2. Så man kan sige, lige så snart, at der var enten en gevinst for samfundet, eller en gevinst for den enkelte virksomhed osv., så er teknologien blevet indført. Så derfor siger jeg nu, at det er muligt, fordi vi kigger jo ind i fremtiden, og så er der jo altid usikkerhed, men det er muligt, at vi nu vil se en antiteknologibølge, som rent faktisk får succes. Og det vil jo så være noget nyt. Og grunden til det er en række forskellige trends, som jeg kommer ind på i artiklen.
Jamen det er det, altså man siger, altså får succes. Altså det uhyggelige, kan jeg i hvert fald sige, for min synspunkt, det var en langsigtet succes. Fordi det ville jo kræve nogle mærkværdige, isolerede reservater rundt i verden, hvor man siger, vi bliver nødt til at have sådan en Trump-mur alle sammen, der er så høj, at vi faktisk overhovedet ikke aner, hvad der foregår på den anden side. Fordi alle kan jo se, altså hvis robotterne kan tage mit arbejde, så kan det godt være, at jeg er sur på robotten, men altså jeg har da ikke noget imod, at den tager naboens arbejde, vel?
Mm.
Og måske gøre det bedre.
Altså, du har fuldstændig ret i, at hvis det er sådan, at nogle lande laver de her begrænsninger, og andre ikke gør det.
Så bliver det Nordkorea, ikke?
Så vil man være i en situation, hvor man konkurrenceevnen bliver forbedret, faktisk det som Steno læste op før. Men ikke desto mindre er det jo muligt, at det sker. Fordi en af de ting, vi ser, det er jo, at vi lever i et postfaktuelt samfund. Så det vil sige, fordi noget er på en bestemt måde, og der er eksperter, der siger, at det er godt for samfundet, så er det ikke sikkert, at det nødvendigvis er det vindende argument. Så det er en af de trends, vi ser. En anden trend, som jo er den, man har set ved globaliseringen, det er, at fordi noget er godt for samfundet som helhed, er det jo ikke nødvendigvis godt for den enkelte, som du også lige var inde på i det, du sagde. Så vi har, at frihandelsaftaler osv. har da været med til at skabe økonomisk vækst og udvikling og været godt for rigtig mange samfund, men det er klart, den industriarbejder, som mister sit job, han synes ikke nødvendigvis, at det er så godt, selvom globaliseringen også for ham medfører fordele i form af billigere produkter osv.
Altså, jeg synes, man kan se nogle eksempler på det. Altså, Trump, han vandt valget blandt andet ved at sige til kulminearbejderne op i Appalacherne i USA, at vi skal hente noget mere kul op og sådan noget. Det er jo sådan en teknologi, der er på vej ud alle andre steder. Ja. Men her, altså, der er ligesom
der var stemmer i det.
Der var stemmer i det, og andre vil også påpege, det gør du også i en artikel, at det her med Uber for eksempel, en teknologi omkring taxakørsel, jamen der, dem der havde den, skal man sige, det marked for at transportere folk fra A til B, jamen de var ligesom imod det mobiliserede politiske kræfter, som ligesom gjorde det gør det svært for Uber at arbejde, i hvert fald i Danmark. Og det, vi ser det allerede nu.
Der er de første eksempler på det, og hvis vi bliver ved Uber, så kan man sige, det er jo set med deres synspunkt, at det er en midlertidig teknologi. Det næste er jo, at man har automatiske biler, og det er man jo nået rigtig, rigtig langt med. Og det er klart, at hvis man tager det erhverv, altså chaufførerhvervet i USA i bredt forstand, så er det faktisk det største erhverv, der er i USA, altså lastbilchauffører, taxichauffører osv. Og det vil sige, og i dag har vi nærmest allerede teknologien, vi mangler selvfølgelig at få rammebetingelserne på plads, men som I ved, så findes de automatiske biler, du kan nu købe en Volvo, der kan parkere selv, og Teslaen kan jo køre selv. Så derfor så bliver der jo allerede nu kæmpet voldsomt imod indførelse af automatiske biler i USA, og også specifikt selvfølgelig i New York-området på Uber. Så der kunne risikere at forsvinde flere millioner jobs meget, meget kort. Og det man så kan sige, det er, at der bliver skabt andre jobs. Der bliver skabt andre spændende jobs, som app-udvikler og alt muligt andet. Men det er jo bare ikke lastbilschaufføren, der går ind og får det job.
Men det lyder som om, at den gamle økonom Say, som var franskmand, som sagde, altså hvis du laver et arbejdsudbud, så vil du altid finde en efterspørgsel. Den gamle økonomiske jernregel der, den er simpelthen ophedet. Det er i hvert fald...
Jamen altså, man kan jo sige, at både med globaliseringen og med den teknologiske udvikling, så har der været de her sætninger, men det kan ikke rigtig stoppes. Altså, vi kan ikke stoppe globaliseringen, vi kan ikke stoppe den teknologiske udvikling. Men det kan man jo godt. Altså, det er jo ikke korrekt at sige, at man ikke kan stoppe det. Det er måske lidt det, man har fundet ud af, at hvis der er et flertal, som er imod det, så kan du jo vedtage politik, hvor du stopper visse former for teknologisk udvikling. Og det vi også lige skal have med, inden en af jer siger det, fordi I ved det jo, det ser jeg, at mange af de udviklingstendenser, vi har set på globalisering og på teknologisk udvikling, de har gavnet samfundet som helhed, men vi har jo den her polarisering. Så det vil sige, at den enkelte sidder lidt tilbage og siger, hvis vi for eksempel på min virksomhed indfører ny teknologi, jamen så gør det virksomheden mere konkurrencedygtig, men jeg mister måske mit job. Hvem er det, der tjener på det? Det er dem, der har aktiver, det er dem, der har aktier eller ejendom, eller hvad det måtte være. Thomas Piketty, kapitalisme i det 21. århundrede, det vil sige, at den enkelte lønmodtager vinder ikke nødvendigvis ved det her. Og det er jo en større del af samfundet, og det er derfor, jeg peger på, og jeg forsøger at gøre det neutralt, fordi jeg har ikke, altså Institut for Fremtidsforskning er neutralt, vi fremlægger bare trends, men man kan sige, at hvis et flertal ikke ser fordele ved det her, så kunne der komme en reaktion imod det, og det er det, vi måske begynder at se.
Ja, og det har vi så allerede set. Ja. Ikke? Og man kan sige, altså, vi var lige inde på det nu med Uber. Altså, men det er jo også, det var også ligesom, altså det er jo fagforeningernes dødskamp, vi er ude i, ikke?
Jo, det er det, og det er fagforeningerne har jo sådan set kæmpet bragt mange gange imod teknologisk udvikling.
Det er de stort set altid gjort.
Det har de altså, fordi og man kan sige, ja, der er der også mange fagforeninger, der har prøvet at kigge ansvarligt på den her balance mellem at beskytte nuværende jobs og så måske på en eller anden måde også være åben for overfor at virksomheden skal kunne konkurrere på de internationale markeder osv. Så der har været masser af, altså nu kalder jeg det ansvarlige fagforeninger, men det er klart, at når de ser deres medlemmers jobs forsvinde, så forsøger de at kæmpe imod.
Men det er jo så også altså, den tankegang, der har vendt i sejlen, den her antiteknologi, ikke? Altså nu i gamle dage, der var det så den røde side af det, ikke? Fordi man, så kunne man lave sådan en slags Sovjetunion, hvor man sagde, jamen det er fint, alle har arbejde, og ingen tjener særlig ret meget på det, og der er ikke nogen, der bliver rigtig stresset af det. Fordi det kunne man gøre, fordi man havde et lukket økosystem, som den kommunistiske verden var. Men så skal man jo så, hvis man skal lave det samme nu, som sådan en Trump-agtig højre, altså nationalistisk beskyttelse, så kræver det jo, at man laver lukkede økosystemer. Det er der vel ikke rigtig nogen, der har tænkt det ind i det.
Nej, altså det er rigtigt, at hvis man tager det den fulde konsekvens af det, så vil det være sådan. Men man kan sige, det er der dog nogen, der tænker i den retning, at vi jo også kan lukke ned for globalisering. Altså, at vi kan indføre tolvmure og prøve at rulle tiden tilbage. Det kan man jo sådan set også. Det kan man især gøre, hvis man har en stor økonomi som den amerikanske. Lidt sværere for en lille økonomi at gøre det. Men det er måske heller ikke, når vi kigger på sådan nogle trends, så behøver vi måske heller ikke at tage det ultimative. Det vil sige, at al teknologi stopper osv. osv. Man ser det bare måske i det små på visse områder, kan man sige. Og et eksempel ville jo være, at man udsætter indførelse af automatiske biler med 20 år, for eksempel.
Og det er ligesom det, jeg også opponerer lidt kritisk. Det er jo derfor, vi har et debatprogram. Det eksempel, det klassiske eksempel, som du også nævner, det er de her maskinstormer i Storbritannien tilbage i 1813.
Luditterne,
ja. Som er sådan nærmest mytiske, ikke? Altså, man indfører noget maskineri, og så alle arbejderne, de kommer og smadrer maskinerne, fordi det overflødigt gør dem. Men man skal langt tilbage, ikke? Altså for at finde det her eksempel. Og du siger jo også selv, det er noget med udskydelse. Altså man kan jo udskyde en udvikling, som er uafvendelig på den lange bane. Altså, og vi har jo hele tiden haft den her forestilling om, nu kan vi da ikke opfinde mere. Nu må vi snart være i mål. Nu kan vi ikke. Altså, men vi render rundt og har jobs i dag, som jeg ikke engang kunne forestille mig for 20 år siden, da jeg var ung mand og læste kant-polit på universitetet. Altså, og nu er der jobs, altså, som jeg ikke kunne forestille. Godt, at jeg ikke har så meget fantasi, men som jeg kunne i hvert fald ikke læse om det nogle steder. Så er vi ikke lidt for sortseriske nogle gange måske?
Jamen, det er ikke et spørgsmål om at være sortseriske. Det er bare et spørgsmål på om at se en mulig trend. Og man kan også sige, hvis vi bare det, at vi debatterer det her, så kan vi jo sådan set måske være med til, at det ikke sker, kan man så sige. Det er måske lidt prætentiøst. Men en anden ting, som er værd at tage med, det er, at der er jo meget stor forskel på lande. Det kan godt være, at der for eksempel her i Danmark vil være lidt mindre antiteknologisk trend. Lidt større i USA. Men så kommer vi jo så til alle de lande, som jo nu havde regnet med, at den her søgen efter lavt lønsarbejde, at den ville så komme til dem. Det kunne være Afrika, de mere fattige dele af Asien. Og der er det jo så, at hvis robotter kommer ind og overtager de jobs, så kan man sige, at den udvikling, hvor du får løftet folk ind i middelklassen, den vil måske ikke ske. Ikke?
Hvem skal ikke lave de der, hvad skal man sige, gummisko og tøj og sådan noget?
Altså, ja, præcis. Altså, tidligere tekstilindustrien har jo hele tiden jagtet den billige arbejdskraft, men hvis det lige pludselig bliver automatiseret, så stopper de her globale værdikæder. Ja,
ja, du lytter til Korto og Stene på Radio 24/7, hvor vi har en samtale med Jarl Friis Madsen, som er kantpolit og har utrolig mange uddannelser og et enormt omfattende CV, men som altså i dag sidder her som repræsentant for Copenhagen Institute for Future Studies. Er det ikke nogenlunde?
Jo, Institut for Fremtidsforskning hedder det på dansk.
Godt. Men det, som vi jo så ender med i den her diskussion, det er altså at sige, okay, jeg tror ikke en kæft på, at det kan lade sig gøre at lave alle de her, jo, måske nogle udskydelser, men man bliver ligesom nødt til at Danmark har jo faktisk, en del af vores velstand har jo været på, at vi har fulgt godt med, når de store teknologiske forandringer er kommet. Og det tror jeg sådan set også, man bliver nødt til. Men den diskussion, der åbner sig, er det så ikke, at teknologien nu er så fremskreden, at det, vi skal til at diskutere om, det er, hvordan vi skal fordele de penge, som robotterne laver til os, til alle os, der ikke skal lave en skid?
Jo, det er
Det der er diskussionen.
Det er det, der er diskussionen.
Vi får fri alle sammen, selv de fattige, de skal ikke engang stå i Afrika og rode med en pind i jorden dermed, fordi det kan en robot lave bedre og billigere.
Det var sådan, at da alverdens ledere samledes i World Davos. Economic Forum i Davos, så konstaterede man, at man var meget overrasket over den udvikling, verden havde taget i 2016, Brexit, Trump osv. Man havde måske lidt større problemer med at finde ud af, hvad man så skulle stille op, og hvordan man skulle håndtere det, men løsningen er jo nok blandt andet, at man kan sige, at den her fortsatte polarisering og økonomisk, altså stigende ulighed, den bliver man nok nødt til fra politisk hold at håndtere, fordi ellers er det, at der opstår den her modstand imod globaliseringen, og måske på længere sigt imod teknologi. Men derfor er det jo også, at i Danmark har vi jo lidt mindre, måske de her tendenser, de er der, men de er lidt mindre, fordi vi jo har et samfund, som er bedre til at få alle med. Altså vi har jo ikke helt de her amerikanske situation, hvor en meget stor del af samfundet er sat uden for arbejdsmarkedet og sådan set har været vanskeligt ved at komme ind på uddannelse osv.
Men der er vi ikke nået til endnu, men hvis du ser, og Danmark er et meget lille land, ikke? Jo. Altså hvis vi ser på det globalt, så er det man nødt til at simpelthen finde ud af, hvordan skal man finansiere den globale fritidsordning?
Ja, altså nu igen, det var jo det Keynes, hvad skal man sige, forudså for 80 år siden, at vi ville sidde og kigge på maskinerne og gøre arbejde. Selvfølgelig kommer det jo ikke til at ske. Der vil være masser af jobs og masser af
men
ting, man kan gøre.
Men det er ikke også alle sammen, men det vil sige, dem, der meget har, de plejer som regel at få noget mere, ikke? Det står i Bibelen, og det har holdt meget godt, ikke?
Jo, altså, men jo, altså en anderledes fordeling, sådan så at der ikke sker den her skævridning, som Thomas Piketty har påpeget, men så man får en mere ligelig fordeling. Det er jo masser af måder, man kan gøre det på. Og så er det klart, at skulle der så være nogen, som står uden for samfundet, jamen, så tester man jo også allerede i dag flere forskellige steder borgerløn, som jo har været meget udskilt, men i Finland er der jo et forsøg i gang med borgerløn, og hvor man så prøver at kigge på, hvordan påvirker det adfærden. Så det er jo i hvert fald en måde, der er masser af måder, man kunne.
Det vil sige, at det du siger, det er, at vi er nødt til at prøve at diskutere borgerlønsbegrebet, og så prøve at glemme vores ideologiske synspunkter på fænomenet. Fordi borgerløn har været diskuteret i mange år, men der har det mere været et ideologisk udgangspunkt. Ikke?
Må jeg ikke sige, at det er en løsning, men der er jo mange andre. Og en af dem er jo, at vi jo alle sammen skal indstille os på, som jeg også selv har gjort, at livet er en lang uddannelse. Jeg er også polit, men det er jo ikke nok, at man har sin gamle polituddannelse. Man er nødt til konstant at videreuddanne sig. Det er også en del af løsningen.
Tak skal du have, Jarl Friis Madsen. Jeg vil bare lige sige, at polit, det er det, andre mennesker kalder for økonomer. Tak fordi du kom her i dag og taler om de her meget spændende trends, som jeg er sikker på, at vi kommer til at høre mere om. Men jeg skal lige sige, at jeg kom til at sige, at Alternativet havde var med i Nordsjø-aftalen. Det er de ikke, gør de opmærksom på. De var imod det samme med Enhedslisten naturligvis. Efter nyhederne skal vi tale om ny forskning og omkring valgresultatet fra 2015. SF'eren Carsten Hønge kommer på besøg, og så skal vi snakke om Folkekirken, der mister medlemmer, men altså stadig får flere penge. Nu er der nyheder, vi høres ved.